Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Zdravstveno stanje lidera naprednjaka Tomislava Nikolića pogoršano. Nije hrišćanski ubijati i mučiti svoje telo, kaže patrijarh Irinej pozivajući Nikolića da odustane od štrajka glađu i žeđu. Premijer Cvetković poziva američke investitore da ulažu u našu zemlju, poručujući da je Srbija dobra destinacija za ulaganje. U Libiji i danas žestoke borbe i sve veći broj žrtava. Ujedinjene nacije postigle dogovor sa libijskom vladom o dostavljanju humanitarne pomoći Tripoliju. U Košarkaškom savezu Srbije u toku izborna skupština, jedini kandidat za predsjednika Dragan Đilas. Vreme sutra, jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo. Najviša temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. Tomislav Nikolić, lider Srpske napredne stranke i treći dan štrajkuje glađu i žeđu. Njegovo zdravstveno stanje zbog toga se ovog prepodneva pogoršalo. Nikolić se i dalje nalazi u kliničko-bolničkom centru na Novom Beogradu, tamo i naš reporter Đurđa Dragaš. Đurđa, koje su najnovije informacije o zdravstvenom stanju Tomislava Nikolića?
Nova konferencija za novinare na kojoj će biti saopšteno kako je zdravstveno stanje Tomislava Nikolića trebalo bi da se održi oko 16 časova, a kako smo nezvanično saznali, u ovim trenucima u toku je lekarski pregled. Prema onome što nam je pre sad skoro 3 sata rekao direktor kliničko-bolničkog centra kardiohirurg Rejk Puskić, Nikolićevo stanje je pogoršano pošto i dalje odbija da uzima hranu i vodu. U saopštenju konzilijuma lekara koje je Huskić pročitao navodi se da su laboratorijski nalazi očekivano povišeni i da to ukazuje na dehidrataciju organizma. Doktor Huskić je također rekao da lekari čine napore da izbalansiraju terapiju poštujući volju pacijenta i da se još, kako se stručno medicinski izrazio, ne uočavaju fenomeni koji bi upućivali na konfuzno stanje. U prevodu mogli bismo reći da je Nikolić još uvek u svesnom stanju. Uprkos insistiranju novinara, doktor Huskić nije želao da precizira o kakvoj je tačno terapiji reč, pozivajući se na pravilo da se takve stvari ne govore javno.
Đurđa, kaže nam, ko se nalazi pored Tomislava Nikolića i da li ga je neko danas posetio u bolnici?
Uz Nikolića su članovi njegove porodice, supruga je došla oko 12 časova i još uvek je tu. Jutros ga je također posjetio lider Nove Srbije Velimir Ilić, a tokom dana su se mogle čuti i nezvanične informacije da će u kliničko-bolnički centar doći i predsjednik Boris Tadić i patrijarh Irinej, međutim to se do sada nije desilo, a te nezvanične najave nisu ni potvrđene ni demantovane. U svakom slučaju ovdje je i dalje veliki broj novinarskih ekipa i svi očekujemo nove informacije o Nikolićevom zdravstvenom stanju, dakle prvenstveno to.
Bila je ovo Đurđa Dragaš koja se javila iz kliničko-bolničkog centra na Novom Beogradu. Pratit ćemo i dalje zdravstveno stanje Tomislava Nikolića, više informacija u našim narednim informativnim emisijama. Patrijarh Srpski Irinej pozvao je lidera naprednjaka Tomislava Nikolića da odustane od štrajka glađu i žeđu. Patrijarh je rekao da nije hrišćanski ubijati i mučiti svoje telo. A u Srpskoj naprednoj stranci kažu da su zabrinuti za zdravstveno stanje svog lidera. Oni najavljuju nove proteste u Srbiji koje, kako tvrde, mogu da kontrolišu. Gotovo sve stranke osim Nove Srbije smatraju da put koji je odabrao Nikolić nije pravi u ostvarivanju ciljeva, pripremila Sandra Cvijanović.
Zamenik predsjednika naprednjaka Aleksandar Vučić kaže da sve zavisi od odluke Borisa Tadića. On je rekao i da se nada da Tomislav Nikolić nije spreman da umre, ali i da će ga stranačke kolege ubeđivati da to nije vredno života. Vučić najavljuje i nove proteste.
Srpska napredna stranka će od danas intenzifikovati svoje akcije protiv režima. Polako će se i na druge krajeve Srbije širiti performansi, protesti, daćemo sve od sebe da držimo pod kontrolom burne reakcije. Mi ćemo građane gledati da kontrolišemo koliko god možemo. To je naša obaveza, to smo radili do sada, to ćemo raditi i u buduće.
Koalicioni partner naprednjaka Velimir Ilić iz Nove Srbije izjavio je da je Tomislav Nikolić spreman da u štrajku ide do kraja. On smatra da bi država mogla da uđe u stanje anarhije. Lider DSS-a Vojislav Koštunica se nije oglašavao, ali su iz njegove stranke poručili da je on u stalnoj komunikaciji sa Nikolićem, sa kojim razgovara o tome kako što pre da dođe do izbora. Dragoljub Mićinović iz DS-a poručuje da ova stranka ne može da ustupi pred ultimatumima.
Nema tu imamo, sad smo se našli na brvnu, pa sad hoće malo da popusti. Ne, mi imamo stabilnu većinu u parlamentu, funkcionišu ustanove, spremamo se za kandidaturu Evropske unije, završavamo važne državne poslove. Šta imamo mi da se sad sa nekim preganjamo oko toga?
Radikal Dragan Todorović smatra da je Nikolićev štrajk još jedna u nizu prevara. U ovoj stranci kažu i da se Nikolić odlučio na ovaj potez u strahu od povratka Vojislava Šešelja. Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da mediji preveliku pažnju posvećuju štrajku Nikolića. Ligaši ocenjuju da je Srpska napredna stranka van parlamentarna jer nije učestvovala na izborima. A potpredsednik Socijaldemokratske unije Miloš Adamović izjavio je da će i sam početi štrajk glađu ukoliko pod pritiskom štrajka opozicionih prvaka vlast bude popustila.
Politički analitičari smatraju da iz situacije koja je stvorena štrajkom glađu i žeđu Tomislava Nikolića niko neće izvući političku korist, a jednoglasni su oceni da su najveći gubitnici građani Srbije. Teodora Jeremić.
I pored toga što premijer Mirko Cvetković tvrdi da je reč o povoljnoj pozajmici od Svetske banke, stručna javnost neguje.
Bio ovo prilog Nataše Ćimović koji ćemo čuti nešto kasnije, a sada najavljeni prilog Teodore Jeremić.
Slaviša Orlović kaže da put političke borbe kojim je krenuo lider Srpske napredne stranke svakako nije dobar.
Ljudi koji pretenduju na evropski put Srbije, oni treba da zadovolje proceduralna i legitimna sredstva. Međutim, verovatno tu leži problem što je teško putem većine u parlamentu da se raspišu prevremeni izbori, ali s druge strane postoji potreba da se održi mobilnost u biračkom telu i jedan jako dobar rejting. I sada je došlo u neku vrstu ćorsu kakao iz koga je teško naći izlaz.
Vladimir Vuletić ističe da se nameće pitanje da li je zaista cilj političke borbe naprednjaka to što oni zvanično navode.
Ja pretpostavljam da je jedan od razloga i ta.
Imamo malih tehničkih problema, prelazimo i na ostale vesti dana. Premijer Mirko Cvetković najavio je da će u razgovorima sa predstavnicima američkog poslovnog sveta u Vašingtonu saopštiti da je Srbija dobra destinacija za ulaganje.
On je naveo da će na sastanku kao naši ambasadori prema drugim Naveo je da podsticanjem prerađivačke industrije vlada želi da se privreda u većoj meri okrene proizvodnji razmenljivih dobara, a manje usluga. Cvetković će u sedištu Heritage fondacije održati predavanje na temu Razvoj Srbije, ekonomske slobode u jugoistočnoj Evropi razvijaju se u pravom smeru.
Delegacija vlade Srbije i Narodne banke vratit će se iz Vašingtona sa novim kreditom od Svetske banke u iznosu od 800 miliona dolara, što pojedine ekonomiste i privrednike uopšte nije obradovalo. Poseban akcenat stavljaju na činjenicu da je država već previše zadužena i da je dug dostigao skoro 23 milijarde evra. Detaljnije Nataša Ćimović.
I pored toga što premijer Mirko Cvetković tvrdi da je reč o povoljnoj pozajmici od Svetske banke, stručna javnost negoduje, naročito zbog najava da će pola od 800 miliona dolara ići u budžet, a pola u infrastrukturu. Dokle ćemo tako olako da se zadužujemo, pita ekonomista Zoran Popov, ali ujedno daje i odgovor.
Po svemu sudeći, prodaja Telekoma izgleda neće uspeti i onda je vlada našla način da se zaduži preko Svetske banke, jer to je jednostavnije, lakše i s tim što, kao što je rečeno, jedan deo će ići za budžet, a drugi deo na određen broj projekata, a cela strategija je jednako izbori.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković podsjeća da sa nekim odobrenim kreditima, poput onog prethodnog koji smo dobili od Svetske banke na iskorišćeno 620 miliona dolara, ne znamo šta ćemo da radimo, jer nemamo projekt.
Kada se radi o korišćenju sredstava koja prvo tražimo da nam se odobre, onda nam se one odobre, a onda mi ne znamo na koji način da ih povučemo i da to realizujemo. Ako do sada, kroz nekoliko godina prethodnih iskustava koje su bila negativna, nismo to uradili, a ne znam koliko će nam sad trebati dalje vremena da taj problem rešimo.
Posljednji slučaj neiskorišćenog zajma zbog kašnjenja Srbije u izradi projektne dokumentacije je ruski kredit od 800 miliona dolara za železnicu, ugovoren krajem 2009. godine.
Belgija podržava Srbiju u procesu evrointegracija, poručili su šefovi diplomatija Steven Van Akere i Vuk Jeremić posle sastanka u Beogradu. Pitanja Kosova biće rešavano u skladu sa Ustavom, istakao Jeremić, dok je Van Akere ocenio da treba raditi na unapređenju međususedskih odnosa Beograda i Prištine, izveštava Srđan Savić.
Ministar Vanakere je rekao da je Belgija izuzetno zadovoljna što je u vreme njenog predsedavanja prosleđeno mišljenje o kandidaturi Srbije Evropskoj komisiji i dodao da je sa kolegom Jeremićem razgovarao o budućim koracima na evropskom putu. Vanakere je naglasio da Belgija podržava Srbiju u procesu evrointegracija, a kada je reč o pitanju Kosova, treba raditi na unapređenju međususedskih odnosa i stvaranju ambijenta stabilnosti. Jeremić je kazao da je u toku rana faza pregovora između Beograda i Prištine, u okviru koje pitanje statusa nije direktno postavljeno. Odgovarajući na pitanje da li Srbija može da uđe u Uniju bez priznavanja Kosova, šef diplomatije Srbije je istakao da će država nastaviti da sarađuje sa evropskim partnerima kako bi svi prioriteti u zemlji bili ispunjeni. Ministri Jeremić i Vanakere su istakli da dve države imaju dobre bilateralne odnose, posebno u ekonomskoj oblasti. Steven Vanakere pozdravio je investiciju belgijske kompanije Deleuze u Srbiju od 1 milijardu evra i najavio dalju podršku Srbiji na putu evrointegracija. Jeremić je izrazio očekivanje da će odluka belgijske kompanije Deleuze biti podsticaj i za druge investitore da ulažu u Srbiju. Na pitanje kako komentarišu štrajk glađu i žeđu lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, i Vanakere i Jeremić su kazali da to ne žele da komentarišu.
Institut za međunarodnu politiku i privredu organizovao je na ulicama Beograda tribinu na kojoj su građani mogli da postavljaju pitanja o putu Srbije ka Evropskoj uniji. U institutu kažu da je opšti utisak da građani ne razumeju proces evrointegracija zato što nadležni koriste rogobatan jezik kako bi ga opisali, kao i da veruju da Srbija ima daleko veće probleme, a posebno siromaštvo i korupciju od pitanja brzine pridruživanja Evropskoj uniji. Detaljnije Milica Milovanović.
Razgovor sa građanima o evropskim integracijama bio je neobičajeno otvoren, zato što je na pitanja o pridruživanju odgovarao bivši šef bugarskog pregovaračkog tima Vladimir Kišijov. U Makedonskoj ulici jednog Beograđanina zanimalo je da li su u evropskoj porodici svi članovi ravnopravni.
U evropskoj uniji postoje države prvog nivoa i drugog nivoa. Pretpostavljam da će Srbija biti treći nivo, pa da bi objasnite zašto su te ogromne razlike i nemaju ista prava ove centre države Evrope i ove istočne, da kažem, države.
Sometimes we are in a position to answer.
I mi sebi postavljamo to pitanje i mogu vam reći da se često pojavi osjećaj da ste država drugog reda. Razloge treba tražiti u komunističkom nasljeđu i izgubljenim decenijama pre tranzicije, ali i u činjenici da u Evropskoj uniji svi imaju ista prava, ali naši političari ponekad ne umeju da se izbore da i građani Bugarske koriste ta prava u punoj meri.
Rights are one and the same. Politicians not so good and...
Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu je razgovarao i sa građanima Vranja, Novog Pazara, Zrenjanina i Novog Sada. Njegov utisak je da opada podrška evropskim integracijama, jer, kako kaže, ljudi žele da počne rešavanje životnih problema, a ne da slušaju nerazumljive floskule o putu ka Uniji.
Čini mi se da je ljudima prosto upravo zbog ovog načina komunikacije vlasti i elita prema njima nekako je dozlogrdila cela ta priča. Imaju velike probleme, prvenstveno ekonomske prirode, i oni žele da čuju kako će se ti problemi rešiti. Nekako je pitanje evropskih integracija tu stavljeno u zapećak, čini mi se. Zato što ljudi u vlasti vide percepciju te Evropske unije, jer je ona ta koja to najviše propagira. I onda oni pogrešno vezuju Evropsku uniju za vlast.
Podsjećamo da je krajem prošle godine oko 57% građana podržavalo pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Janković kaže da istraživanje nevladinog sektora pokazuje da je taj broj danas još niži zbog nagomilanih ekonomskih problema sa kojima su se građani suočili, a da pritom ne vide da neko traži rešenje.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije istraživanja pokazuju da bi uvođenje mobilnih finansijskih usluga moglo u narednih 10 godina da uveća bruto društveni proizvod Srbije za 2%, otvori 23.000 novih radnih mesta i smanji korupciju. Zakon o zaštiti potrošača, koji je počeo da se primenjuje od 1. januara, još uvek mrtvo slovo na papiru.
Mi želimo mogućnost da kad uđete u radnju ili uslugu imate informaciju kako ćete rešavati probleme reklamacije.
Pre svega ovoga, još jednom vesti dana.
Zdravstveno stanje lidera naprednjaka Tomislava Nikolića pogoršano. Nije hrišćanski ubijati i mučiti svoje telo, kaže patrijarh Irinej, pozivajući Nikolića da odustane od štrajka glađu i žeđu. Premijer Cvetković poziva američke investitore da ulažu u našu zemlju, poručujući da je Srbija dobra destinacija za ulaganje. U Libiji danas žestoke borbe i sve veći broj žrtava. Ujedinjene nacije postigle dogovor sa libijskom vladom o dostavljanju humanitarne pomoći Tripoliju. U Košarkaškom savezu Srbije u toku je izborna skupština, jedini kandidat za predsjednika Dragan Đilas. Vreme sutra, jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo. Najviša temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. I narednih 7 dana sunčano i toplo.
U Libiji danas žestoke borbe i sve veće broj žrtava. Snage lojalne Moameru Kadafiju, koristeći peščanu oluju, nastavljaju ofanzivu na položaje pobunjenika kod Adždabije i granatiraju Misuratu. Ujedinjene nacije postigle su dogovor sa libijskim vođom o dostavljanju humanitarne pomoći Tripoliju, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon danas u Budimpešti. Kadafijev sin Saif el-Islam poručio je da će u Libiji reforme početi posle obračuna sa teroristima. Pojedinosti Zorana Bokan.
Gadafijeve trupe, koje drže pod opsadom Misratu posljednje veliko uporište pobunjenika na zapadu Libije, danas su se probile do centra grada koji su zasule teškom artiljerijskom vatrom. Prema navodima očevidaca, na meti napada bile su bolnica, luka i stambene četvrti. Oko 1000 ljudi je ubijeno, a 3000 ranjeno u Misrati, otkako su pre 6 nedelja snage lojalne libijskom vođi Moameru Gadafiju počele da granatiraju taj treći po veličini grad u Libiji, izjavio je zvaničnik glavne gradske bolnice dr. Khaled Abu Falga. Pobunjenici tvrde da je peščana oluja potpuno omela napade aviona NATO-a. Svedoci govore da su vladine trupe danas ispalile 10 raketa na Adždabiju, koju stanovništvo masovno napušta. Portparol libijske vlade Musa Ibrahim izjavio je da je teroristička mreža Al-Kaida umešana u sukobe u njegovoj zemlji i da se ta činjenica svakodnevno dokazuje. Predstavnik Rusije u NATO-u Dmitri Rogozin pozvao je zapadne države da odmah prekinu sa kršenjem rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Libiji, pre svega da poštuju embargo na isporuku oružja u zonu zahvaćenu konfliktom. Na videokonferenciji Moskva-Brisel, posle zasedanja Saveta Rusija-NATO u Berlinu, Rogozin je danas rekao da još niko nije uspeo da ugasi požar benzinom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji danas se završava posjet u Mađarskoj, obelodanio je da Ujedinjene nacije već pružaju humanitarnu pomoć Bengaziju, najvećem uporištu libijskih pobunjenika.
Još nekoliko vesti sveta.
State Department tajno je finansirao sirijske opozicione organizacije, saznaje se iz poverljive američke diplomatske prepiske koju je objavio website Wikileaks, piše Washington Post. Grupe sirijskih opozicionara u egzilu, State Department je prema tim izveštajima dao 6 miliona dolara da pokrenu satelitsku televiziju Barada sa sedištem u Londonu i da finansira demonstracije u Siriji. Sjedinjene države su novac sirijskoj opoziciji počela da šalju za vreme administracije predsjednika Georgea Busha mlađeg, posle zamrzavanja političkih veza sa Damaskom 2005. godine. Jedan afganistanski vojnik je u Ministarstvu odbrane u Kabulu ubio dva službenika i ranio njih sedmoricu, izjavio je portparol tog ministarstva. On je rekao da je istovremeno bombaš samoubica koji je ušao u zgradu ministarstva ubijen pre nego što je aktivirao eksploziv. Azimi je odbio da kaže da li je vojnik koji je otvorio vatru na službenike ministarstva sarađivao sa bombašem samoubicom ili je pokušao da ga zaustavi. Najmanje 17 osoba je poginulo i 50 je povređeno u nevremenu koje je pogodilo provinciju Guangdong. Skoro 22 miliona ljudi pogođeno je nevremenom koje je do sada prouzrokovalo štetu od 8,4 miliona dolara. U pogođene oblasti upućene su spasilačke ekipe.
Nekadašnji pripadnik zemunskog klana Miloš Simović saslušan je u specijalnom sudu u Beogradu radi donošenja odluke o pritvoru, izjavila je njegov branilac Radmila Bjeletić.
Ona nije želela da govori o sadržaju iskaza njenog branjenika, koji je, pored ostalog, trebalo da objasni gde i kako se skrivao više od 7 godina. Krivično, van pretresno veće bi rešenje o pritvoru trebalo da donese najkasnije sutra. Simović je u odsustvu pravosnažno osuđen na 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Đinđića i na 40 godina zatvora zbog krivičnih dela koje je izvršio kao pripadnik zemunskog klana. Sud mu je odbio ponavljanje suđenja jer je osuđen u odsustvu, a početak novog suđenja za ubistvo premijera zakazano je za 1. jun.
Srbija je trenutno na 78. mestu od 178 zemalja po indeksu prepoznavanja korupcije, a mobilne finansijske usluge doprinele bi isključivanju posrednika i smanjenju iznosa gotovine u prometu, čime se smanjuje i korupcija. Procena je da bi ovaj mobilni servis do 2020. godine doprineo da bruto nacionalni dohodak Srbije bude veći za 2%, kao i da se otvori 23.000 novih radnih mesta, zabeležio Borislav Vučetić.
U studiji koju je za Telenor uradila Bostonska konsultantska grupa navodi se da mobilne finansijske usluge nisu zamena za današnji bankarski model, već njegova dopuna. Marko Carević, Telenorov menadžer finansijskih servisa, slaže se sa tvrdnjom da naš narod ovakve novine teže prihvata, čak i kada one štede vreme. A jedno od prvih pitanja je, naravno, koliko su ovakve transakcije sigurne?
Za 10 godina definitivno ta tehnologija nikad do sad nije probijena i jednostavan dokaz tome jeste da i država sama, odnosno e-uprava, dakle i Republički zavod za informatiku i internet prihvatio taj sertifikat koji se nalazi na mobilnom telefonu kao nešto što je dovoljno da se vi predstavite državi i završite sve poslove sa njom, naručite izvod iz matične knjige, dobijete poreske potvrde i tako dalje.
U Srbiji već postoji neko iskustvo kod plaćanja parkiranja preko mobilnih telefona, a inače svaka transakcija je digitalno potpisana, šalje se zaštićenim kanalom, pa čak i ako se ukrade telefon, svi podaci su na sertifikovanim karticama SIM, pa je sigurnost veća nego kod platnih kartica, tvrde stručnjaci. A taj standard više godina postoji u Evropi. U jednoj zemlji Unije glasanje na narednim izborima će biti obavljeno i mobilnim telefonima. Evropska unija je 2009. godine primenila direktivu o platnim uslugama kako bi objedinila platno tržište, a od Srbije se očekuje da slično zakonodavstvo uskoro usvoji.
Često zaboravimo osnovno pravo svakog od nas da za svoj novac kupimo robu odgovarajućeg kvaliteta i da ukoliko sa tim proizvodom nešto nije u redu, tražimo svoje prava, odnosno nadoknadimo štetu ili povraćaj novca. Iz Asocijacije pokreta potrošača kažu da ni posle donošenja i stupanja na snagu novog zakona o zaštiti potrošača u Srbiji to još nije moguće. Ne postoje strukture niti utvrđene procedure na osnovu kojih kupci mogu da ostvare svoja osnovna prava. Aleksandar Radović.
U Srbiji se nastavlja stara praksa da prava potrošača i položaj organizacija koje brinu o njihovim interesima zavise isključivo od dobre volje države, ističe predsjednica Asocijacije pokreta potrošača Edina Popov. Prema njenim rečima, iako novi zakon o zaštiti potrošača nalaže, Ministarstvo trgovine još nije napravilo evidenciju organizacija koje će u ime kupaca učestvovati u donošenju odluka i zakona, a samim tim i štititi njihova prava.
Mi ni jednu tužbu sudu ne možemo podneti pre evidencije. Dakle, mogu nas tužiti svaka trgovinska kuća ako podnesemo tužbu, jer da bismo podneli tužbu moramo biti na evidenciji nadležnog ministarstva.
Kako kaže Dina Popov, država mora da bude dosledna u primjeni novog zakona i da omogući potrošačima da što brže ostvare svoja prava ukoliko kupljena roba ne odgovara kvalitetu.
Mi želimo mogućnost da kad uđete u radnju ili uslugu imate informaciju kako ćete rešavati probleme reklamacije, kako ćete provjeravati kvalitet, dobijete sve informacije, dakle moramo delovati tamo gde se prodaju robe i usluge da se ostvari zakon.
Za probleme prilikom reklamacije su zadužena samo 4 regionalna savjetovališta, jer je prilikom izrade zakona o zaštiti potrošača tržišna inspekcija izuzeta. Međutim, po istom tom zakonu rad tih savjetovališta ističe 11. maja, a novi konkurs zbog rekonstrukcije vlade još nije raspisan. Tako da posle toga, kako kažu u asocijaciji, prava potrošača tek neće imati ko da štiti.
Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji treba da bude pripremljen do 1. juna, nakon čega sledi višenedeljna javna rasprava, a potom i usvajanje u vladi. Rečeno je prilikom potpisivanja protokola o saradnji Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva i 6 medijskih udruženja.
Medijska strategija do 2016. godine treba da doprinese uređenju medijske scene u Srbiji, koja pretenduje da postane deo evropske porodice, ocenili su potpisnici protokola o saradnji. Protokol su potpisali ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković i predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Asocijacije nezavisnih i elektronskih medija, Udruženja novinara Srbije, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Asocijacije medija i Lokal presa.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Jevreji od večeras proslavljaju Pesah, istorijski praznik u spomen spasenja tog naroda iz egipatskog ropstva. Taj praznik naziva se još i praznik proleća i praznik beskvasnog hleba. Pesah se obeležava više od 3000 godina i smatra se najstarijim praznikom. Slavi se 8 dana.
Proslavljeni violinista Stefan Milenković održat će večeras u zadužbini Ilije Kolarca koncert napisan specijalno za njega u nešto drugačijem aranžmanu uz pratnju ansambla Kamerata Akademika iz Novog Sada. Tanja Živković.
Večeras uz električnu violinu Stefana Milenkovića očekuje nas potpuno drugačiji zvuk, pre svega zvuk tanga. Za to je zaslužan Milenkovićev kolega i prijatelj, violista Rudolf Haken, koji je napisao koncert za violinu, orkestar i udaraljke posvećen Stefanu, a on objašnjava kako je delo nastajalo.
Pitao me šta da stavi u taj koncert. Mislim se, kažem da stavi sve. Rock, pop, jazz, tango, indijsku muziku, volim Baha, volim, mislim, i on je tako nešto i napisao, i stvarno je super. A pored toga sviram u Golijova, inače argentinski Osvaldo Golijov, potpuno genijalan, i ima to delo koje se zove Posljednja runda, posvećeno je Piazzoli, inače verovatno najpoznatijem kompozitoru za tango danas. Dino.
Od 20 časova na Kolarcu na programu su i dela Šnitkea i Dvoržaka uz orkestar Kamerata Akademika, Dejana Mlađenović na violi i u solistu Stefana Milenkovića.
U čast pisca Mome Kapora, Nadi Ciganliji u Beogradu postavljena je skulptura od žice, urađena po njegovom crtežu Dafne. Obeležje u Kaporovu čast nije klasična bista, već trodimenzionalna skulptura od aluminijumske žice visine oko 4 metra, a okružena je sa tri breze dok noću ima posebno osvetljenje.
U ateljeu 212 održana je komemoracija povodom smrti književnika Brane Crnčevića u prisustvu članova porodice, mnogobrojnih prijatelja i kolega, zabeležila Ljupka Kovačević.
Na skupu su govorili njegovi prijatelji i kolege. Petar Kralj je pročitao pesmu Obsesija.
Iz rama sveta probih se u tamu. Idem stazom onog od koga sam stvoren. Odozgo gledam na Srbiju samu, o strašnoj samoći pletem metafore, a bit će još teže i bit će još gore.
O liku i delu Brane Crnčevića govorio je i akademik Dragoslav Mihajlović i govor završio pitanjem upućenim tamo negde izvan vremena.
Zato ga sada pitam kao onaj stari kauboj, zdravo Brano, kako si ovih dana, je li ti tamo dosadno bez nas?
Govorili su i zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, stihove je govorio Goran Sultanović, a akademik Rajko Petrov Nogo je Crnčevićevo stvaralaštvo predstavio metaforično.
Njegova je osnovna knjiga ipak poezija, ta kraljica umetnosti. A u toj osnovnoj knjizi Crnčević je zloguki svedok vremena, crni glasnik, gavran srpske poezije.
Branislav Brana Crnčević biće sahranjen u 15:30 na Novom groblju u Beogradu u aleji zaslužnih građana.
U novostima dana stigli smo do sporta. U Košarkaškom savezu Srbije u toku je izborna skupština. Jedini kandidat za predsjednika je Dragan Đilas. Skupštinu prati Goran Stepić.
Skupština je tačnije održana u beogradskom hotelu M, a Dragan Đilas je jednoglasno izabran za novog predsjednika Košarkaškog saveza Srbije od prisutnih 28 delegata, dakle svi su dali poverenje Draganu Đilasu. On je istakao kao svoje polazne tačke jeste rešavanje problema finansija i oživljavanje nekada uspješnih regionalnih centara, kao da će njegov prioritet biti mnogo veća promocija košarke koja je, kako istakao, pala trenutno u senku drugih sportova. Đila se i zahvalio dosadašnjem rukovodstvu Košarkaškog saveza Srbije, rekavši da će uvažavati i njihove stavove i da će se uvek rado konsultovati sa iskusnim ljudima koji rade u našoj kući košarke. Za potpredsjednike Đilas je predložio, a to je i potvrđeno, Vuka Mitrović, on će se baviti financijama, Anom Joković, našom nekadašnjom reprezentativkom koja će biti zadržana za žensku košarku, Dejan Bodiroga će se baviti muškom košarkom, a Dejan Tomašević će biti zadužen za domaće takmičenje. Inače, po novom statutu uvedena je i funkcija predsjednika skupštine, nju će obavljati Dragan Gačić od danas. Toliko opširnije u sportskom žurnalu.
Hvala Goranu Stepiću, čuli smo, Dragan Đilas izabran je za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije. I vesti s tenisa.
Najbolje rangirane teniserke iz Srbije Jelena Janković i dalje je osma, Ana Ivanović 17. na najnovijoj VTA listi. Bojana Jovanovski pala je za dva mesta i sada je 58. teniserka sveta. U muškoj konkurenciji Novak Đoković ostao je na drugoj poziciji ATP liste, dok je Janko Tipsarević napredovao za jedno mesto i sada je 36.
Trenutna temperatura u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu i Nišu je 17, a Kragujevcu 16. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
U Srbiji sutra ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 20 stepeni. U narednih 7 dana do 26. aprila očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Dušan Sarač i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.